Discutăm acum despre tergiversarea procesului lui Ilan Șor. De 2 ani și jumătate, cauza se judecă la Cahul în apel, în jur de 30 de ședințe amânate din cauza lipsei unei expertize financiare care se pare că nici nu a început. Ambasadorul european la Chișinău, Peter Mihal, coținta unor atacuri din partea formațiunii Șor pentru că a vorbit despre asta, iar ministrul justiției, Fadei Nagacevski, a luat apărarea, dar nu prea a fost crezut. Interlocutorul nostru de astăzi este juristul Daniel Goenic de la Centrul de Resurse Juridice de la Chișinău, care a monitorizat procesul, mai ales în faza lui inițială. L-am întrebat întâi de toate: de ce durează atât de mult?
Aici aș spune că există în primul rând un factor obiectiv, cel de procedură. Și când spun de procedură, mă refer la expertiza financiară bancară a documentelor ce țineau de, mai multe documente ce țineau de Banca de Economii. Precum cunoașteți, mai mulți juriști, la momentul în când instanța a dispus efectuarea acelei expertize, au spus că, de fapt, nu va putea fi realizată. Ori, dacă ne amintim, în 2014 sau în 2015, acea mașină cu documente a fost, au documente în acea mașină au fost azi, dar instanța din la Cahul a dispus totuși efectuarea acestei expertize și, după cum vedem, mai mult de jumătate de an sau chiar 9 luni de zile din acel moment și ea este încă în proces. A doilea factor care aș spune eu că presupune momente de tergiversare este cea de natură subiectivă, ori vorbim despre chestiuni de lipsă de independență și proactivism a judecătorilor, independență la nivel intern de instanță și la lipsă de inteligență față de politic. Procesul a fost, pe mine, în mod deliberat transmis la Cahul, nu la Chișinău, din considerente de a fi evitată acea presiune pozitivă, presiune publică a mass-mediei, pe părțile interesante, să vă monitorizeze cum acest proces este examinat de către instanță. La Cahul este mai departe din punct de vedere geografic la Chișinău și într-o instanță mai mică, vă dați seama, pot fi găsit judecători mai unii sunt mai puțini și pot fi într-un fel sau altul influențați sau să le sugereze care decizie trebuie să fie luată.
Din momentul în care acest dosar, acest proces a ajuns la Curtea de Apel de la Cahul, au trecut 2 ani și jumătate. Iar în justiția moldoveană, la fel ca în justiția altor state, există așa numitul termen rezonabil. Spuneți-mi, în raport cu cum are loc acest proces, se poate aplica această noțiune de termen rezonabil? Adică Curtea de Apel de la Cahul poate fi acuzată că a încălcat acest termen rezonabil?
Reșind din reglementările noastre naționale, termenul rezonabil este un termen, tot în ghilimele, neclar, fiindcă nu putem deduce care ar fi o limită temporară pentru un dosar și altul, fiindcă acesta iese din circumstanțele și gravitatea și complexitatea cauzei. Vorbind în termeni mai practici, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, într-un fel sau altul, a reglementat acest termen rezonabil. În prisma jurisprudenței curții, 2 ani la nivel de fond, 2 ani la nivel de apel și un an de zile la nivel de recurs sau la Curtea Supremă de Justiție, per ansamblu 5 ani, este un termen ok, un termen rezonabil, care nici acum nu încalcă drepturile reclamate. Ce aici putem observa în speța Șor este că, de fapt, acest termen rezonabil este un plus pentru inculpat. Și nu cred că dumnealui sau avocații dumnealui ulterior vor avea vreun motiv să meargă la Curtea Europeană, fiindcă toate procedurile, de fapt, merg în favoarea lui decât în defavoarea lui.
Deci, în cazul ăsta, dacă am invocat termen rezonabil, de fapt, l-am ajutat pe inculpat.
Exact, cam asta ar fi fost ideea.
Acestea fiind spuse, deci ce la modul practic li se poate reproșa acestor magistrați de la Curtea de Apel Cahul, care judică timp de 2 ani și jumătate, iată, dosarul Șor?
Este complicată întrebarea dumneavoastră, ori nu putem da un răspuns cert. Din păcate, o bună perioadă de timp cât am întrezut această speță, era imposibil să avem acces în instanță, era un proces cu ușile închise, respectiv nu puteam vedea comportamentul, motivația judecătorilor. Doar ceea ce puteam ulterior se va și noi din mass media, din declarații avocaților ușor sau procurorul pe casă. Cea mai mare problemă a fost acceptarea efectuării analizei sau expertize, acele expertize financiar bancare. Din start era clar că aceasta nu va fi posibil de a fi făcută. Și cred că judecătorii noștri sunt juriști buni și ei înțelegeau consecințele și acele problematici ce stau în spatele acestei expertize. Dar într-un final au acceptat-o și eu nu vreau să spun că anume cei trei judecători din complex sunt vinovați de acceptarea. Eu cred că la momentul acela era o influență politică asupra lor pentru a accepta. Și acum, din păcate, după un an și jumătate de zile, ei tot nu au o soluție. Ce să facă? Dacă spun că, ok, nu mai este necesară expertiza, de fapt ar recunoaște în public că acea decizie a lor a fost greșită. Și cred că, într-un mod deliberat, ei încearcă să tergiverseze pe cât posibil. Poate judecătorii noștri merg cu ideea că dacă vor mai întinde de timp, poate cumva se vor părea noi circunstanțe, poate Șor se va întoarce în țară, poate cumva vor apărea anumite noi detalii în cauză și va putea fi într-un fel procesul judicat la nivel de apel.
Dar autoritățile din justiția moldovenească, personal, ministrul justiției Fadei Nagachevski, dacă ar vrea cumva să grăbească această expertiză sau să, ca judecătorii care au acceptat această expertiză din start ieșuată, să fie cumva sancționați, ar avea vreo pârghie la îndemână?
Eu nu cred că ministrul justiției ar face corect ca cumva să intervină în acest dosar, ori acesta îi va da și un căcător politic și mai mare decât o are, dar dumnealui ar putea solicita proceduri disciplinare față de ei, dacă există argumente și probatorii necesare. Dar este necesar de menționat aici că doar colegiul disciplinar și ulterior CSM-ul trebuie să expună dacă în acele fapte ale judecătorului se întruchipează anumite fapte care ar fi pasibile de răspundere disciplinară. El poate seziza, el poate pune anumite presiune în declarații, dar nici acum să intervină în acest dosar. Eu nu cred că este corect, indiferent de partid la guvernare pe ansamblu sau în general politic, să intervină în judiciar. Trebuie depus un punct acestor practici negative.
Cât de convingătoare vi se pare eforturile pe care le face ministrul Nagachevski, care a cerut mai întâi o verificare de către ANI acestor judecători, a cerut și CSM-ului să se expună, dar nu știu de ce a făcut-o când știa clar că acest CSM este blocat, nu are quorum și nu se poate pronunța pe niciun fel de decizie. Acum, când CSM-ul este deblocat, nu l-a mai auzit pe domnul Nagachevski să întreprind ceva în sensul ăsta. Cât de convingătoare vi se par eforturile declarate de domnul Nagachevski pentru a grăbi acest dosar?
Dacă doriți părerea mea personală, atunci aș spune că domnul Nagachevski încă n-a ieșit din postura de avocat, deși dumnealui este ministru al justiției și funcția dată presupune elaborarea de politici, strategii, legi pentru a modifica domeniul de competențe a Ministerului Justiției, dreptul omului, justiție, integritate. Dumnealui n-a ieșit din postura de avocat și mai mult este un avocat al partidului decât un ministru al justiției. Declarațiile lui și nu doar aceste referitoare la judecătorii care examinează cauza Șor, dar și declarații care le face pe rețeaua de socializare, la televizor, mai mult autentă politică decât una juridică. După mine, domnul Nagachevski merge într-o cale șoată.
Dar iată, în acest caz anume, de ce merge pe o cale șoată? Unde greșește domnul Nagachevski?
Întrebarea este cum pui punctele pe ei. Dacă vrei cu sincer să faci o anumită acțiune, o faci într-un mod mai moderat sau o faci fără ca lumea să știe. Dar atunci când faci declarații pentru presă cu tamtam și când într-un final CSM-ul este deblocat, CSM-ul are deja forum, și deja nu mai întreprinzi nimic, oamenii te percep cam diferit decât ar trebui să fie perceput un ministru al justiției. Este părerea mea personală din ceea ce am sesizat eu.
Pe de altă parte, procuratura ar avea ceva de făcut, pentru că ceea ce urmărim de 2 ani și jumătate e că procuratura asistă cumva pasiv la această tergiversare și amânare continuă a ședințelor. O instituție media a calculat până în mai se făcuseră vreo 27 de ședințe, toate amânate din cauza acelei expertize.
Din câte țin minte, la momentul în care a fost acceptată examinarea acelei expertize, procuratura a contestat decizia, dar fără a reuși. Și, într-un fel, procurorul pe caz a fost obligat de către instanță să se conformeze decizie și să aștept și el rezultatele examinării sau rezultatele efectuării celei expertize. Cred că, din punct de vedere procedural, procurorul nu are alte pârghii decât să aștepte și el. Mă rog, ne dăm seama că această procedură poate fi destul de lungă și, în final, poate fi fără un sens oarecare. Dar dacă mă întrebați procedural, atunci da, nu este posibil altceva. Ca și avocatul domnului Șor, procurorul urmează să aștepte decizia privind expertiza. Totul se rotește în prejurul acestei expertize și, cum vă spun, de mult deja eram așa etapa la Curtea Supremă de Justiție dacă un an jumătate urmă nu se accepta efectuarea acestei expertize. A fost făcut deliberat pentru ca cineva să aibă dividende politice, să ajungă în Parlament, să devină deputat și așa mai departe.
Cum priviți luarea de atitudine de săptămâna trecută a ambasadorului european la Chișinău, care se pare că a renunțat și la limbajul diplomatic pentru a atenționa autoritățile că această întindere la nesfârșit a examinării acestui dosar nu mai poate fi acceptată?
Desigur, este regretabil că deja și partenerii externi nu cu doar ne arată cu degetul, dar deja ne spun într-un mod concret că în lipsa anumitor reforme în justiție și în lipsa investigării efective a dosarului furtului miliardului, un suport în continuare din partea Uniunii Europene față de Moldova va fi un descreștere. I s-a spus destul de clar că, dincolo de dosarul ușor, este necesar de a toți beneficiarii și toți persoanele implicate în acea furt al miliardului să fie trași la răspundere penală. Așteptăm să vedem reacția autorităților naționale, a procuraturii, care ne promitea că deja noi ca capii de acuzare vor fi transmis în instanță de judecată cu noi siguranțe în acest dosar. Vedem care vor fi reușitele procuraturii. Așteptăm și noi cu nerăbdare.
A fost Daniel Goinic, jurist al Centrului de Resurse Juridice de la Chișinău. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.